Գլուխ 67-րդ. Սոլոնն իր վերջին օրերն էր ապրում։ Ընդամենը 3 ամիս էր անցել այն պահից, ինչ բժիշկը որոշել էր նրա հիվանդությունը։ Եվ ահա սկսել էին երևալ վերահաս վախճանի առանձին, սկզբնական շրջանում դեռևս սակավաթիվ նշանները։ Նա հատկապես դժվար էր տանում անցումները, քնից արթնացում և հակառակը։ Քայլելիս ծնկները ծալվում էին։ Հիշողությունը թուլանում էր, հաճախ ցանկանալով որևէ բան խնդրել կամ պարզապես արտահայտել գլուխն եկած միտքը, բարերը մոռանում էր։ Մի անգամ առավոտյան, երբ Էտան մոտեցել էր նրա սնարին, Սոլոնն աչքերը հառեց նրան և թույլ ձայնով հարցրեց. «Աղջիկս, ինչ տարավ այն խեղճ ծերունին, որ տարապում էր քաղցկեղից»։ Ցավից Էտայի սիրտը կուչ եկավ, երբ լսեց այդ տարօրինակ հարցը։ Արցունքները սեղմեցին նրա կոկորդը, և նա չկարողացավ ոչ մի բառ արտասանել։ Վերջապես, տիրապետելով իրեն, նա հարցրեց. «Ինչ ես ասում, հայրիկ, որ ծերունու մասին է խոսքդ»։
«Դե,
քրթմնջաց նա, «դե այն ծերունին էլի, որի տղան ինքնասպան եղավ»։ Էտան խորապես ցնցված չիմացավ, ինչ պատասխանի։ Նրա աչքերը լցվեցին, և նա դժվարությամբ սսպեց հեկեկոցը։ Նրա մեջ ցանկություն առաջացավ փախչել առանց ետ նայելու։ Թեև ըստ էության չգիտեր ինչից փախչի, եթե միայն ոչ այն սարսափելի մտքից, որ իր հոր գիտակցությունը մթագնել է։ Նա իսկույն բժիշկ հրավիրեց, որը և նրան երկար հորդորեց հանգստանալ ու հաշտվել կատարվածի անխուսափելիության հետ։ Միևնույնն է, նրան մնում է միայն իր փութերան թոքածությամբ ու խնամքով թեթևացնել հոր տառապանքները, և որևէ նոր երևույթների դեպքում անհապաղ կանչել իրեն, բժշկին։ Բայց հետագա մի քանի օրերի ընթացքում ոչ մի նոր երևույթ չհայտնվեց։ Եթե հաշվելու չլինենք այն, որ Սոլոնը ժամանակ առ ժամանակ հարցնում էր, թե ինչպես է զգում Բենիշան, հավանաբար մոռացած, որ նա վախճանվել է, և մի քանի անգամ էլ հարցուփորձ արեց ինչ-որ փաստաթղթերի մասին, որոնք իբր թե պիտի ուղարկեին դրամատնից։ Մի անգամ Էտան նրան բերեց մի քանի դեղին քրիզանթեմներ, որոնք դիմացել էին վերջին ցրտահարություններին։ Նա մի պահ նայեց ծաղիկներին, հետո շշնջաց. «Ոսկե խոսքեր են»։ «Այդ ինչ ես ասում, հայրիկ»՝ հարցրեց Էտան։ «Աղջիկս», դանդաղ, բայց հասկանալիորեն ասաց նա, «հիշում ես այն սրբազան մակագրությունը, որ ես ու մայրիկդ կախել էինք ճաշասենյակի պատից»։ Քրիզանթեմների դեղին գույնը երևի նրան հիշեցրել էր դեղին բրդաթելը, որով ասեղնագործված էր այն մակագրությունը, որ նա տարիներ առաջ նվիրել էր Բենիշային։ Հարգանք մատուցելու մեջ կանխեցեք իրար։ «Խնդրիր ծերունի Ջոզեֆին, թող նա այդ շրջանակը այստեղ բերի և կախի այնպես, որ իմ աչքերի դիմաց լինի»։ Էտան շտապեց կատարել նրա խնդրանքը, ուրախացած, որ կարող է որևէ հաճելի բան անել նրա համար։ Եվ երբ մակագրությամբ զարդարված փոքրիկ խալին արդեն կախված էր նրա ցույց տված տեղից, Սոլոնը մի պահ հիացմունքով դիտեց այն, հետո ժպտերես ասաց. «Այդպիսին է եղել մեր տան ոգին»։ «Եղել է և կա, հայրիկ»՝ համբուրելով նրա լայն ճակատը ասաց Էտան։ Այնուհետև նրանք երկար զրուցեցին Բենիշայի մասին։ Վերհիշեցին զանազան մանր եղելություններ այն լուսավոր, երջանիկ տարիներից, երբ ամբողջ ընտանիքը դեռևս միասին էր ապրում, և դա հոր ու դստեր վերջին սրտագին զրույցներ։ Այդ նույն երեկոյան Սոլոնի վիճակը հանկարծակի վատացավ։ Նա սկսեց բարբաջել, անկապ-անկապ խոսքեր ասել, որոնք մերթ անիմաստ էին, մերթ էլ ընդհակառակը, հույժ խոր իմաստ։ Այսպես օրինակ նա հանկարծ միանգամայն հստակորեն ասաց. «Պետք է ազնիվ լինել Աստծո հետ և ինքդ քեզ հետ»։ Իսկ միանգամ էլ առանց որևէ պատճառի սկսեց համառորեն կրկնել. «Դրամատներ, դրամատներ, դրամատներ։ Եվ քիչ անց հանկարծ ասաց. «Աղքատություն և դրամատներ»։ Ընկնդրելով այս անկապ խոսքերը, որոնցում նրա մտքի բեկորներն էին արտացոլված կրոնի ու հասարակական կառուցվածքի մասին, Էտան որոշեց կանչել այս օբելին։ Վերջինը ժամանեց և նայելով հորը, նույնպես հասկացավ, որ նրա կյանքը սպառվելու վրա է։ Բայց երևում էր, որ իր կյանքի այդ վերջին ժամերին Սոլոնը մտածում էր կրոնի մասին, կենարար ուժի մասին։ Այս օբելի ժամանման օրը, երբ իր երկու դուստրերը նստած էին նրա գլխավերևը, նա հանկարծ մի անգամայն պարզորոշ ասաց. «Ահա, տեսնում եք, եթե որևէ մեկը Աստծո օգնության կարիքն է զգում և խնդրում է, Աստված լսում է նրա ձայնը. Երբեք մարդուն չի թողնի կարիքի մեջ»։ Այս դիտողությունը սփոփեց Էտային ու այս օբելին և նրանց ուշ տվեց առաջիկա փորձության համար։ Քանի որ Սոլոնի վիճակը չլավացավ, ու նա այլևս համարյա չխոսեց, բժշկի խոսքերից համոզվելով, որ հիվանդի վիճակը անհույս է, Էտան անհրաժեշտ կտավ զգուշացնել Հոսյա հորմին, Սոլոնի ամենահին և ամենասիրած ընկերոջն ու երկրպագուին։ Հորմը իսկույն եկավ Թորմբրո, և Էտան, նրանց հյուրասենյակում թողնելով այս օբելի հետ, վերև բարձրացավ, տեսնելու քնած չի արդյոք հայրը, և կարգի գցի նրա սենյակը, որպեսզի հորմը կարողանա ներս մտնել։ Երբ Էտան մոտեցավ անկողնուն, Սոլոնը վերցրեց նրա ձեռքը, և նրան նայեց այնպիսի արտահայտությամբ, ասես աղջիկը հարց է տվել և պատասխան է պահանջում, թեև Էտան իրականում ոչինչ չէր ասել։ Հետո նրա դեմքին արտացոլվեց մտքի լարված աշխատանքը, և նա հարցրեց. «Էլում դիմես դու, եթե ոչ ներքին լույսին»։ Էտան ցնցվեց և ակամայից ետ նայեց. Ասես այդ հարցը ոչ միայն իրեն էր ուղված, այլև ինչ-որ մի երրորդ անձի, որը հենց նոր է ներս մտել։ Բայց սենյակում իրենցից բացի ոչ ոք չկար։ Եվ տեսնելով, որ Սոլոնի աչքերը նորից փակվեցին, նա կարծեց, թե ննջեց։ Էտան դանդաղորեն ծունկի եկավ և շշնջաց. «Ես քեզ անարժան եմ, հայր. Այժմ դա ինձ համար պարզ է»։ Բայց նա ոչ շարժվեց, ոչ էլ բացեց աչքերը։ Եվ Էտան հանկարծ հասկացավ, որ նա մեռել է ու ոտքի ելնելով հեկեկաց։ Այդ ակնթարթին սենյակ մտան այս օբելն ու Հոսյա հորմը։ Այս օբելը քարացավ շեմին, իսկ հորմը, նայելով Սոլոնին և լսելով Էտայի հեկեկոցը, մոտեցավ և ասաց. «Աղջիկս, ես հասկանում եմ քո վիշտը, քանի որ հայրը Թիրավի մեր հավատի պատվարն էր, և նրա հիշատակը նեցուկ կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր նրան ճանաչում էին, թեկուզ հենց միայն անունով»։ Եվ ահա եկավ Սոլոն Բարսի հուղարկավորության օրը։ Այդ նույն օրը Թորմբրոյում, որը մի ժամանակ հարազատ ու սիրելի տունն է եղել իր հոր ու մոր, իսկ հորմահից հետո իր և Բենիշայի, այստեղ նա իր ընտանեկան կյանքի առաջին 10 տարում տեսել է լոկ ուրախություն և հոգեկան անդոր, որոնց, թեև ինքը դրան չի ձգտել, գումարվել է նաև մի բարեկեցիկ և ապահով կյանք։ Այդ Հիրավի ականավոր և շատ փորձություններ տեսած բարեկամին ու հորը իրենց վերջին պարտքը տալու համար այստեղ էին եկել ոչ միայն նրա զավակները, Օրվիլը կնոջ հետ, Դորոթեան իր աշխարհիկ ամուսնու հետ, այս օբելը, ինչպես միշտ մտախոհ ու լրակյաց, Էտան, այլև սրանցից բացի Ռոդա Ոլինը, որը խղճի խայթիտ շարունակում էր տանջվել այն դերի պատճառով, որ խաղացել է Ստյուարտի կործանման գործում, ինչպես և Ստոդդարտները Թրենտոնից, Բենինգրեյսները Մետուչենից և բազմաթիվ Ոլիններ Ֆիլադելֆիայից, էլ չխոսելով արդեն Սեյլբլորսի և Էվերարդի մասին, առևտրաշին արարական դրամատնից։ Եկել էին նաև Դաքլի համայնքի խորապես վշտացած ավակները ու շարքային անդամները, որոնք միշտ հանձին Սոլոնի տեսնում էին իմաստուն ու զգայուն հավատակից եղբոր, պատրաստ լսելու իրենցից յուրաքանչյուրին և իր ուժերի չափով օգնելու փորձանքի մեջ ընկածին։ Նրանցից երկուսը քվակերական ավանդական զգեստով հատուկ հետևում էին, որպեսզի վերջին հրաժեշտը քարոզագրքին համապատասխան չձգձգվի չափազանց երկար, որպեսզի չլինի ոչինչ ցուցադրական ու ավելորդ, չլինեն անպատեհ ու անպտուղ ճառեր։ Հրաժեշտի ամբողջ արարողությունը չպետք է մեկ ժամից ավելի տևի։ Այնուհետև մի քանի րոպե հանդիսավոր լռությունից հետո նրա աչյունը պետք է ակնածանքով փոխադրել Դակլի համայնքի գերեզմանոց, որտեղ արդեն ննջում էր Ստյուարտը և նրա կողքին իր սիրեցյալ ամուսնուն սպասող Բենիշյան։ Վերջացան լռության րոպեները, և բոլորն արդեն պատրաստվեցին ճամփա ընկնել, և Օրվիլը թևանցուկ արեց Ալթեային, Դորոթեան իր ամուսնուն, և միայն այսօբելն էր կանգնել մենակ, որովհետև Էտան չկարողացավ հաղթահարել իր խռովքը, հանկարծ թաքնվել էր ինչ-որ տեղ։ Բայց այդ պահին կիսախավար հյուրասենյակի խորքից հայտնվեց բարձրահասակ ձիգ տղամարդ։ Անծանոթը մոտեցավ այս օբելին և առաջարկեց նրան իր թևը։ Դա Դեյվիդ Արնոլդն էր, նրա պրոֆեսորը, և ինչպես կարելի էր դատել այս օբելի դեմքից, որը միակ ընթարթում լուսավորվեց, պրոֆեսորի անսպասելի հայտնությունն այստեղ նրա կողքին ապացույցն էր այն բանի, որ բարեկամ գտնելու այս օբելի նվիրական երազանքը ի վերջո կատարվել էր։ Վրա հասավ վերջին րոպեն։ Սևազգեստ մարդիկ կանգնեցին դագաղի երկու կողմը, և հանգուցյալի բարեկամներն ու հարազատները հերթով մոտեցան մի վերջին անգամ հայացքով հրաժեշտ տալու նրան։ Բայց Էտան, մոտենալով դագաղին և մի անգամ էլ նայելով հոր մեռած դեմքին, չկարողացավ իրեն զսպել։ Հազիվ իրեն նետեց հարևան սենյակը և ազատություն տվեց արցունքներին ու հեկեկոցին, և նրա հեկեկոցը գնալով ավելի էր ուժեղանում, քանի որ նրա աչքերի առջևով դանդաղ անցնում էր իրենց ընտանիքի ամբողջ տխրալի պատմությունը։ Չնայած այս անդուլ հոգատարությանը, այն քնքուշ ուշադրությանը, որոնցով իր սիրո կործանումից և Նյու Յորքից վերադառնալուց հետո Էտան շրջապատել էր հորը, այնուամենայնիվ նա շարունակ սուր կերպով զգում էր մեղքի իր բաժինը այդ ամբողջ ողբերգության մեջ։ Իր հայրը, իր մայրը, ահա թե ինչ արժեցան նրա բոլոր մոլորությունները և նրա դրսևորած ինքնագլխությունը։ Այժմ միայն նա հասկացավ, թե ինչ անասելի տագնապի մեջ են ապրել նրանք այն օրից ի վեր, երբ ինքը հեռացել էր հայրենի տնից։ Նրա անմիտ սիրո ծարավը, հոգևոր իդեալները հասկանալու նրա լիակատար անկարողությունը, և այս ամենը եղել է շատ ավելի վաղ, քան Ստյուարտի մահը, մահը իր սեփական ձեռքից, որին հանգեցրեց ցուցադրական փարթամության և զգայական հաճույքների նրա անհագուրտ ծգտումը։ Նա վերհիշեց իր զգայական երազանքները, հեծանիվավոր երիտասարդը Չեցվորդի պատերի տակ, ֆրանսիական գրքերը, Վոլիդան, Քեյնը, որքան շատ բան էր այդ ամենը նշանակում առաջ, և որքան քիչ այժմ։ Այդ պահին սենյակ մտավ Օրվիլը, որպեսզի ուղի բացված փողկապը։ Տեսնելով լացող Էտային և միանգամից հիշելով բոլորը, այն, որ ինքը նրան անվանել է եսասեր, անբարոյական վարքի տեր, և որ իր համոզմամբ նրա պատճառով է այժմ իրենց ընտանիքը վատ համբավ վայելում, հիշելով ահա այս բոլորը, նա կանգ առավ և ասաց. «Ինչ ես լաց լինում, չէ որ դու ես մեր ընտանիքի բոլոր դժբախտությունների պատճառը»։ Էտան հազիվ զսպելով հեկեկոցը, պատասխանեց առանց որևէ չարության ու հանդիմանանքի. «Ա, ինձ համար չէ, որ լալիս եմ ես, և նույնիսկ ոչ հորս համար. Ես կյանքի համար եմ լալիս»։ Այդ պահին այս օբելը, որ Էտային փնտրել էր ամենուրեք, ներս մտավ և նրան թևանցուկ անելով ասաց. «Հերիք է Էտա, սիրելիս Միլա, գնալու ժամանակն է»։ Եվ անցնելով Օրվիլի կողքով, նրանք իջան ներքև, ուր բարեկամները արդեն կարք էին նստում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։